Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Кошубак кеч, кадырман угарман, Азаттыктан 13 декабрь жума күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Матраймовдордун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосунун кабарчысы Али Токтокуновду Клуб КЖ жана 24 КЖ сайттарын сотко беришине коомчулук кандай баа берүүдө?
Бул сумманын кандайча пайда болгонун мен түшүндүргөм. Бул моралдык азап чеккендин өлчөмүнөн келип чыгат.
Койташ окуясы боюнча экс-депутат Равшан Жээнбек барымта калуу жана башалмандыкты уюштурууга айыпталып камакка алынды.
Мурдагы депутат Жээнбеков Равшан Бабырбеков Бишкек шаарынын башкармалыгын убактылуу кармоо жайына камакка алынды.
Улуу Британиядагы мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо Brexit жана консерваторлор партиясы чоң жеңишке жетти. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндар сунуштайбыз. Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров кызматыңыздарда болом. Адегенде күндүн маанилүү жаңылыктары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Бишкектин Свердлов райондук соту Азаттык баштаган 3 медианын банктагы эсептерин камактан чыгарды. Сотко мындай арыз менен 13 декабрда бир тууган Матраимовдордун адвокаттары кайрылган. Азаттык радиосу кабарчысы Али Токтокуновду Клуб КЖ жана 24 КЖ сайттарынын бир туугандар Райымбек жана Искендер Матраимовдор сотко беришкен. Анда Кадыр Баркка доо келтирилди деген доомат менен жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Арыздын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту 10 декабрда Кыргызстандагы бардык банктарга аталган тараптардын эсептерин камакка коюуга аныктама берген. Парламенттин бир катар депутаттары, айрым укук коргоочулар жана активисттер соттун чукул чечимин кескин сынга алышкан. Мунун алдында АКШнын өкүлдөр палатасы Эркин Европа Азаттык Уналгысынын кыргыз кызматынын айланасындагы жагдайга байланыштуу камтамачылык билдирген. Amnesty International эл аралык уюму Кыргызстандагы мурдагы таасирлүү аткаминердин эркин маалымат каражаттарынын сотко бергени бул өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн кооптуу белги деп баалаган. Аларда президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева Матраимовдордун үй бүлөсү маалымат каражаттарынын сотко бергени боюнча билдирүү таратты. Анда бул факт ар дайым сөз эркиндигинин принциптерин карманып келген президенттин гана эмес, биздин демократиялык өлкөнүн да абройуна шек келтирерин так кесе билдиребиз деп белгиленген. Стамалиеванын мындай билдирүүсү 13 декабрда президенттин расмий сайтына жарыяланды. Орусиядагы адмирал Кузнецов аскер кемесиндеги өрт бир суткадан кийин өчүрүлдү. Бул тууралуу Бирлешкен кеме куруу корпорациясынын башчысы Алексей Рахманов билдирди. Ушул туштай кырсыктын себептерин такташ үчүн комиссия иштеп жатат. Орусиянын аскер кемеси адмирал Кузнецовто 12 декабрда өрт чыккан. Орусиялык маалымат каражаттары крейсер ошол маалда Мурманскийдеги докто оңдолуп жатканын жазып чыгышкан. Кемеде өрт тутанган маалда 400 киши болгон. Кырсыкта 12 адам жабыркады. Экипаждын бир мүчөсү дайынсыз жоголууда. Бортунан аскер учактар асманга көтөрүлө алган адмирал Кузнецов Орусиянын аскер деңиз флотундагы бирден бир маанилүү кеме. 9 декабрда кеме куруу Бириккен корпорациясынын башчысы Алексей Рахманов адмирал Кузнецовто оңдоо иштери графика ылайык жүрүп жатканын билдирген болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошов аскер прокуратурасына чакырылды. Бул тууралуу ал Азаттыкка кабарлады. Ага ылайык чакыруу 13 декабрь саат 17:00 белгиленген. Бирок Жоошов чакыруудан макамы белгисиз болгондуктан суракка барбай турганын айтты.
Кайсыл маселе боюнча чакырып атат, кайсыл иш боюнча. Ал жерде түшүнүксүз, ал жерде мынтип жазып коюп тур. По вопросу касающийся вас. Сизге тиешелүү болгон вопрос деп, эң мага көп нерсе тиешелүү да. Жок, барбайм да, мен бул поездка жарабайт. Бул поездканы ырдыктап алыш керек. Нормальный поездка берсин, анан түшүндүрсүн кайсы иш боюнча, балким Алмазбек Атамбаевдин иши боюнча сурайын деп атат. А мен жактоочусу болсом, жактоочунун сурай албайт да.
Азырынча бул тууралуу аскер прокуратурасы комментарий бере элек. Замир Жоошов Кыргызстандагы соттолуп жаткан бир нече саясатчынын жактоочусу катары белгилүү. Ал арада Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Асель Кудуранова дагы Ички иштер министрлигине суракка чакырылганы белгилүү болду. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал демократиялык партиясынын төрайымынын милдетин аткаруучу. Кудуранова койташ окуяларына байланыштуу кылмышты уюштурууга жана адамды барымтага алууга байланыштуу беренелердин негизинде шек алып жатат. АКШнын Талибан кыймылы менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнө кыска тыныгуу жарыяланды. Бул тууралуу Кошмо Штаттарынын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат 12 декабрда билдирди. Анын мурунку күнү талиб согушкерлери Баграмда америкалык негизги аскердик базанын жанында кош жардыруу уюштурушкан. Кол салуудан 2 оогандык киши мүрт кетип, 70 көп киши, анын ичинде грузиялык 5 аскер жарадар болгон. Талиптердин бул кара сан атайлыгы өткөн жумада Вашингтон Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөрдү жандаткандан кийинки учурга туш келди. 3 ай мурун АКШнын президенти кезинде Дональд Трамп ооган жергесинде 18 жылдык согушка чекит коюуну максат кылган сүйлөшүүлөрдү токтотуп койгон. Талептер оогандардын тынч жашоо жөнүндө тилегин аткарууну каалаганын жана ага жөндөмдүү экенин көргөзүүгө тийиш. Талептер ошол танаптан пайдаланып өз жетекчилери менен маанилүү бул маселе боюнча маселеттешип алсын деп жазат Халилзат. Түркиянын мурдагы өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу президент Режеп Тайип Эрдогандын акыйкат жана өнүгүү партиясына атаандаш өзүнүн келечек партиясын түздү. Бул тууралуу ал 13 декабрда Анкарада жарыялады.
Düşüncelerini ifade etmekten dahi mahrum bırakılanlar 28 Şubat'ta
Давутоглу биз бүгүн жаңы партияны түзүп жатып, келечек элге, келечек Түркияга таандык деп айталабыз деди. Экс-премьер-министр өлкөдөгү сөз жана дин эркиндигин коргоону, башкаруу системасын өзгөртүүнү, сот жана конституциялык реформа жүргүзүүнү жана экономикалык каачылыктан жапа чеккендерге жардам берүүнү убада кылды. 60 жаштагы Давутоглу узак убакыт бою Эрдогандын саясий өнөктөшү болуп келген. Ал Ак партиясынан ушул жылдын сентябрь айында чыгып кеткен. Ахмет Давутоглу тышкы иштер министри болуп 2009-2014 жылдары иштеген. Андан кийин 2016 жылга чейин премьер-министр болуп турган жана Эрдоган менен тил табыша албай кызматтан кеткен.
Рахмат Эленора, кесиптешим тааныштырган жаңылыктардын толук топтоо менен биздин сайтыбыздан улам жаңыланып турган жеринен таанышсаңыздар болот. Дарегүз азаттык.org. Эми 14 декабрга аба ырайы тууралуу. 13 декабрдан 15 декабрга чейин Кыргызстан аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мындай туруксуз аба ырайы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо мал багууну кыйынчылыкка учуратат. Катуу жаан чачын жааган убакта автожолдор көрүү аралыгы төмөндөп, автоунаалардын жүрүшүн татаалдаштырат. Электр сымдарга суук кар жаашып, алардын үзүлүү коркунучуна алып келет. 14 декабрда көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жана Ысык Көл облусунун чыгышында жаан-чачын катуу жаайт. Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда зымдарга жана бактарга суу кар жаашат. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак, тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүзү 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүзү 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүзү 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 13-18 градус суук болсо, күндүзү 2-7 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 17-22, күндүзү 2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен кар жаайт. Абанын түнкү температурасы 1-3 градус суук болсо, күндүзү жогорку температурасы 1 градуска чейин болот. Кадырман угарман, ободо Азаттык радиосу эми күндүн олуттуу баяндарын өтөлү. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту Азаттык радиосунун Клооп КЖ жана 24 КЖ сайттарынын банктык эсептерин камактан чыгаруу тууралуу Матраимовтордун арызын канааттандырды. Сот чечимине ылайык камакка алынган банк эсептери 10 күндө кайра калыбына келтирилет. Кечээ Матраимовтордун үй бүлөсү аталган үч маалымат каражатын жана Азаттыктын журналисти Али Токтоконовду сотко берип, моралдык чыгым үчүн жалпысынан 60 миллион сом доо өндүрүүнү сураган. Мындай аракеттер коомчулуктун сынына кабылууда. Президент Сооронбай Жээнбековдун маалымат катчысы Толгонай Исмаилова мындай кадам сөз эркиндигине жана Кыргызстандын эл аралык аброюна доо кетирет деп билдирип жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бир тууган Матраимовтордун үй бүлөсүнүн атынан үч маалымат каражатына каршы берилген доо арызга 2 күндөн бери жергиликтүү жана эл аралык коомчулуктан кабатырланган билдирүүлөр баймабай чыгып жатат. 13 декабрда президенттин расмий сайтына басма сөз катчысы Толгонай Стамалиеванын атынан жарыяланган билдирүү президент Сооронбай Жээнбеков сөз эркиндигин жана күчтүү жарандык коомдун болушун колдой тургандыгын белгилеген. Ошондой эле билдирүүдө бул факт ар дайым сөз эркиндигин принциптерин карманып келген президенттин гана эмес, биздин демократиялык өлкөнүн да аброюна шек келтире тургандыгын так кесе билдиребиз деп айтылат.
Урматтуу угармандар, техникалык себептерден улам
биздин Европа азаттык үналгысынын кыргыз кызматынын айланасындагы жагдайга өзүнүн камтамачылыгын АКШдагы өкүлдөр палатасы да билдирди.
Менен кызматкерлерин коркутуу. Бул ошондой эле август айында мени менен жолуккан учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун.
Урматтуу угармандар, кечиресиздер, техникалык себептерден биздин макала бул тууралуу макалабызды кийинки берүүлөрдөн толугураак уга аласыздар. Азыр андан ары берүүлөрүбүздү улантабыз. Койташ окуясы боюнча экс депутат Равшан Жээнбеков барымтага алуу жана башаламандыкты уюштурууну айыпталып камакка алынды. Анын адвокаты бир эле кысымдын натыйжасында алынган көрсөтмөгө негизделип, адамды камакка алуу мыйзамсыз экенин билдирди. Бул арада парламентте Койташ окуясынын себептери жана кесепеттерин иликтеген мамлекеттик комиссия жыйынтыгын жарыялады. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Койташ окуясы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 12-декабрь күнү кечинде экс депутат Равшан Жээнбеков тергөөгө чакыртылып, андан соң камакка алынганы белгилүү болду. Ага жазык кодексиндеги жапырт башаламандык уюштуруу жана барымтага алуу беренелериндеги кылмыш белгилери боюнча айып тагылып, иш сотко чейинки өндүрүшкө алынганы айтылды. Ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев козголгон иш туурасында мына буларга токтолду.
Тергөө кызматы тарабынан жазык кодексинин 244-чү беренесинин 2-чи бөлүмү менен барымтага алуу жана 264 беренесинин 1-2 бөлүктөрүнө ылайык жогоруда айткан массалык башаламандыкты уюштуруу, кылмыш жасаган шектүү катары кылмыш жана процессуалдык кодексинин 95-чи беренесинин талаптарына ылайык мурдагы депутат Жээнбеков Равшан Бабырбекович Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына камакка алынды.
Антке менен Равшан Жээнбековдун адвокаты Замир Жоошев экс депутат Равшан Жээнбеков Койташ окуясы боюнча мындан 4 ай мурун камалган Кыяз Исмаилов аттуу жарандын тергөөгө берген көрсөтмөсүнүн жана аны менен көз өштүрүүнүн негизинде кармалганын билдирди. Адвокат Замир Жоошев Жээнбековдун Койташтагы башаламандыкка жана барымтага алууга тиешеси жоктугун далилдеген видео материалдар бар экенин мисал келтирди.
Равшан Жээнбеков августта күбө катары бир нече ирет чакырылган. Анан ошондо эч негиз табышпай кое беришкен. Анан 4 ай өтүп кече Кыяз Исмаилов аттуу жаран менен беттештирүү болуптур. Аны ал беттештирүүдө башаламандык уюштурган, барымтага алган деген көрсөтмө берилбептир. Бирок ошого карабай Кыяз Исмаиловдун көрсөтмөсүн негиз кылып камоо атышат. Равшан Жээнбеков 7-август күнү штурм болгондон кийин спецназ ичинде таяк жеп жаткандан кийин барган экен да. Бул жөнүндө видео далилдер да бар. Равшан Жээнбеков ал жерде спецназды каарданган элден коргоо аракетин жасаган.
Жогорку кеңеште быйыл 7-8 августта Койташта түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматы жыйынтыкталып, келип түшкөн кээ бир сунуштарды эске алуу менен анын тыянагын колдогон токтом кабыл алынды. Анда мамлекеттик комиссия мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен тарапташтары аймак аралык кастыкты козутуп, кырдаалды курчутууга жана бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген тыянак чыккан. Башаламандык мамлекетке жана жеке жактарга миллиондогон сом зыян алып келип, адам өмүрүнө коркунуч келтирген учурлар корутундуда баяндалган. Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөсү, мурдагы коргоо министри, армиянын генерал-лейтенанты Исмаил Исаков Атамбаевди коргогон жарандар каршылык көрсөткөндө Альфа атайын даярдыктагы тобу аларга каршы ок чыгарбаганы өлкөдөгү саясий кырдаалдын андан ары курчуп кетишин алдын алууга өбөлгө түзгөн жагдайды белгиледи.
Бул Кыргызстандын стабилдүүлүгүн сактап калды. Эгерде куралды колдонуп өзүнүн мыйзамы чегинде бирөөнү жарадар кылып коюп же болбосо кокустук болуп кетсе бүгүн мындай болбойт эле акыбал. Биз мына ушуга баа беришибиз керек да. Өздөрүнүн милдеттерин так жанакыга барбай булар эч кандай кыймылды жасаган жок. Ошондуктан жанакы куралдарды да тартып алышкан. Мына ошого баа беришибиз керек.
Ошол эле кезде Койташтагы окуяны иликтеген мамлекеттик комиссиянын тыянагына ичи чыкпагандар да болду. Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков комиссиянын ишин бир жактуу деп сындап чыкты.
Убакыт келет ушул комиссиянын үстүн иликтеген комиссия болот. Мен корутунуга калыс эмес, кыйсы чуп кылган алыс болуптур. Курсан Асановго орден бериш керек болчу. А ордер бере тургандарга силер орден берипсиңер. Ушул бул комиссиянын корутундусу. Ким ишенет ушундай корутундуга? Таяктын эки башы болот, адамдын бир эле башы болот да. Жок дегенде күч структуралар жетекчилердин дагы жоопкерчилигин жазып койбойсуңарбы? Ошончолук эркиңер болсо, силердин буйтап кеткениңер акыйкаттан буйтап кеткениңер. Силер тоокелчиликте эмес, жоопкерчиликти мойнуңарга алдыңар.
Ал эми парламентте депутат Талантбек Мамытов тергөө органдарын Алмазбек Атамбаевдин Орусияга чыгып, бирок аяктан кайтып келгенден кийин радикалдашып кеткен аракеттерин кылдат иликтөөгө чакырды. Анын айтымында мунун артында аны бийликти күч менен басып алууга көкүткөн күчтөр турушу мүмкүн.
Экс-президент акыркы учурларда ушул Россия Федерациясынан учуп барып келбедиби? Ошондо эмненин негизинде барып келди? Кандай учак менен барып келди? Ким каржылады? Анан ошондой эле ал жакта эмне жөнүндө сөз болду? Себеп дегенде ал жактан келгенде эле негедир ал күч алып бүт жанакы Койташтын тегерегиндеги өзүнүн мыйзамсыз аракеттерин баштады. Ошого силерде маалымат барбы? Сөз жүрүп атат да. Ошол учурда Атамбаев кайра кайтып келбейм деген бирөөлөр жок келишин керек деп алып келген адамдар бар, ошого шыктаган адамдар дагы бар деген кошумча маалымат сөз болуп атат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев Койташ окуясынын астында Атамбаевдин Орусияга сапарын уюштургандар жана алардын ал жакта сүйлөшкөн планы боюнча ыкчам маалыматтар бар экенин айтты. айтып, бирок анда жашыруундуулук грифи болгондуктан аны коомчулукка ачык жарыялай албастыгын билдирди.
Эми ачык эле маалымат болгон, атайын самолет келген, кантка конгон, өзү Москвага барып, анан жолукканы, ким менен жолукканы, эмне деп сүйлөшкөнү аны так айта албайбыз. Бирок оперативдүү маалымат бар. Анын жашыруундуу эмеси бар. Же кат түрүндө, же башкача биз берсек болот. Жанакы Российско-Кыргызский фонддун Белеминов деген өзүнүн досу ошол самолетту каржылап, жаңы самолет VIP-класс, тез Jet 100 деген самолет менен Москвага барып, анан ошол самолетко кайта төлөп, кайта келген ошол. Каржылаган непосредственно Белеминов. Азыр иштеп атабыз бул боюнча.
Атамбаевди колдогон КСДП партиясы Койташ окуясын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусу бийликтин көрсөтмөсү менен жазылган жана чындыкка дал келбейт деген билдирүү таратты. Быйыл 7-8 августта Койташта Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча атайын операция үзгүлтүккө учурап, спецназ барымтага алынып, башаламандык орун алган. Анын кесепетинен 225 адам жабыркап, анын 91 милиция кызматкери, 40 УКМК өкүлү жана 94 жакын жаран түзгөнү көрсөтүлгөн. Операциянын экинчи этабында Алмазбек Атамбаев өз эрки менен колго түшүп берген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү тыңдап жатасыз. Эми бүгүнкү күндүн олуттуу кабарларынан учкай мазмуну. Бишкектин Свердлов райондук соту Азаттык баштаган 3 медианын банктагы эсептерин камактан чыгарды. Ал арада президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева Матраймовдордун үй бүлөсү маалымат каражаттарын сотко бергени боюнча билдирүү таратып, бул факт ар дайым сөз эркиндигинин принциптерин карманып келген президенттин гана эмес, биздин демократиялык өлкөнүн да абройуна шек келтирерин так кесе билдиребиз деп белгиледи. Адмирал Кузнецов аскер кемесиндеги өрт бир суткадан кийин өчүрүлдү. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошовкада ага аскер прокуратурасына чакыртылды. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Асел Кодуранова ички иштер министрлигине суракка чакырылганы белгилүү болду. АКШнын Талибан кыймылы менен тынчтык сүйлөшүүлөрүндө кыска тыныгуу жарыялады. ЮНЕСКО Кыргызстандын ак калпагын жасоо өнөрү жана күйүү маданияты маданий мурастарынын тизмесине кошту. Урматтуу угармандар, Азаттыктан ушул жана башка макала баяндарын толук топтоо менен Азаттык орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Эми дүйнөлүк маалыматтар менен баяныбызды улантабыз. Улуу Британиядагы мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо Брекзитти жактаган консерваторлор партиясы чоң жеңишке жетишти. Эми партия лидери Борис Джонсон Британия менен Евробиримдиктин ажырашуу жараянын аягына чыгаруу үчүн күчтүү мандатка ээ болду. Анын атаандашы Джереми Корбин кийинки шайлоого чейин лейбористтер партиясынын лидерлигинен кетээрин билдирди. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Соңку бир кылым ичинде биринчи жолу декабрь айында өткөн чукул шайлоонун башкы жеңүүчүсү Борис Джонсон экени талашсыз. Ал добуш берүүнүн жыйынтыгы жарыялангандан кийин Даунинг стритке же премьер-министрдин резиденциясына күчтүү мандат менен кайтып келди. Анын жетеги менен консерваторлор партиясы Маргарет Тэтчердин 1987 жылкы жеңишинен бери биринчи жолу парламентте эң көп мандатка ээ болуп көпчүлүктү түзүп калды. Брекзитти ишке ашырабыз деген ураан менен бул шайлоого катышкан партиянын талапкерлери жалпы 650 округтун кеминде 364-ндө жеңишке жетишти. Парламенттеги көпчүлүк үчүн 326 мандат жетиштүү болчу. Эми мындай жеңиш менен премьер-министр Борис Джонсон Британиянын Евробиримдиктен кандай шартта чыгары жазылган, мурдагы чакырылыштагы депутаттар бир нече жолу өткөрбөй койгон Брекзит келишимин парламенттен оңой эле өткөрө алат. And I
say to you that in this election бул шайлоодо силердин добушуңар угулду, убагында угулду. Себеби биз саясатчылар соңку 3.5 жылда Brexit боюнча ызычуу түшүп жатып, көп мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгардык. Керек болсо кантип талашып тартышуу керек деген маселени да талашып жаттык. Мен акылга сыйбаган бул жорукту токтотом жана биз Brexitти өз убагында 31 январга чейин ишке ашырабыз.
Деп билдирди шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин Британ премьер-министри, консерваторлор партиясынын лидери Борис Джонсон. 2016 жылдагы Brexit референдумунан кийин экинчи жолу мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо лейбористтер партиясы 59 мандатынан ажырап 203 депутаттык орунга гана ээ болду. Бул Brexittin шарттарын Европа биримдиги менен кайра сүйлөшүүнү, керек болсо кайра референдум өткөрүүнү сунуштаган партиянын 1935 жылдан берки эң начар көрсөткүчү. Мындан улам лейбористтердин лидери Джереми Корбин шайлоонун жыйынтыгына өкүнгөнүн билдирип, партиянын төрагалыгынан кете турганын айтты.
I want to also make it clear Мен болочоктогу бир дагы шайлоо өнөктүгүндө партияны жетектебей турганымды так айтып койгум келет. Шайлоонун жыйынтыгын ойлонуу жана биздин келечектеги саясатыбызды аныктоо жолдорун партия менен талкуулайбыз.
Бирок Шотландиянын улуттук партиясы өз аймагында консерваторлордон кем калбаган жеңишти камсыз. Бул партия 2016-жылкы референдумда Брекзитке каршы добуш берген Шотландиянын дээрлик бардык округтарында жеңишке жетишип, жалпы 48 депутаттык мандатка ээ болду. Партия лидери Никола Стёрджен Шотландия консерваторлорго добуш бербегенин айтып, Улуу Британиянын курамындагы бул аймак көз карандык тууралуу референдум өткөрүшү мүмкүндүгүн ишара кылды. Бейшемби күнкү шайлоодо Брекзитке каршы чыккан Либерал Демократиялык партиянын лидери Джо Свинсон өз округунда шайлана албай калды. Натыйжада партия мурдагы чакырылышка салыштырмалуу бир мандатынан ажырап, парламентте 10 орунга ээ болду. Айтор, Британиядагы бул шайлоодо Брекзит маселеси үстөмдүк кылды. Адистер шайлоонун жыйынтыгын партиялардын бул маселе боюнча позициясы аныктап койгонун белгилеп жатышат. Борис Джонсон айткандай, Британия 31 январга чейин Евро биримдик менен ажырашуу келишимин кабыл алып, Брекзит ишке ашса, бул өлкөнүн уюмдагы дээрлик 46 жылдан берки мүчөлүгү токтойт. Европа кеңештин жаңы президенти Шарль Мишель Британ парламентте Брекзит боюнча тез арада добуш берет деп үмүт тартып турганын айтты. АКШ президенти Дональд Трамп Борис Джонсонду 13 декабрда Twitter аркылуу куттуктап, Брекзиттен кийин Британия менен Кошмо Штаттар ири соода келишимдерин түзүп аларын белгиледи. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү LTR каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Коректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать, как прошает.
Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
LTR ООСунда саат 21:30 ар дүйшөмбү Коректе Евразия телеберүүсү.
Одо Азаттык радиосу эми кошуна өкүлдөрдөн келген макалалар менен улантабыз. Казакстандын Алматы жана Караганда облустарындагы соода борборлорго террордук чабуул жасоо пландалган. Казакстандын коопсуздук кызматынын маалыматына караганда ал чабуул укук коргоо органдарынын кызматкерлерине жана жөнөкөй жарандарга каршы багытталган. Сирия жана Ливиядагы жарандык согушка катышып жүргөн ондогон казак жарандары бар. Бийлик алардын мекенине кайтарып келеби? Алардын кайтып келишин мекендештери кандай кабыл алат? Кененирээк Ыдырыс Исаков айтып берет.
Казакстандын коопсуздук кызматтарынын маалыматына караганда өлкөдө террордук чабуул болуп кетүү мүмкүнчүлүгү сакталып турат. Азырынча 2 террордук чабуул алдын ала токтотулду. Экстремисттер соода борборлорун жана полиция имаратын жардырууну пландашкан. Террордук чабуулдарды жакынкы чыгыштагы террордук уюмдардын таасиринде кабылган жана экстремисттик идеологияны жайылткан адабияттарга интернет аркылуу азгырылгандар аткармакчы болушкан.
Террористический потенциал готов перехватить.
Жакынкы чыгыштагы террористтик уюмдар экстремисттик идеяларга ыктагандарды өзүнө буруп кетүүгө дайым даяр. Ушул тапта террористтик уюмдардын катарында Казакстандын 40га жакын жараны согушуп жүрөт. Алардан сырткары ошол эле согушкерлердин аялдары жана балдары бар. Алардын саны 65 адамды түзөт. Алардын баары биздин атайын кызматтарга белгилүү.
Все неизвестны нашим спецслужбам.
Учурда Казакстанда экстремисттерди өз мекенине кайтаруу программасын алкагында аларды кайтарып келүүнүн экинчи этабына даярдык көрүлүүдө. Коопсуздук кызматы алыш качан ишке ашарын азырынча ачыктаган жок. Бирок буга чейинки аткарылган иштер тууралуу маалымат беришти.
Исходя из гарантированного международного
эл аралык жана мамлекеттик укук принцибинин негизинде 57 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылды жана тартылып жатышат. Согуштук аракеттерге аралашпаган аялдар жана балдары тынч жашоого көндүрүү боюнча иш-чаралар уюштурулду.
Бирок саясат таануучу Александр Князев радикализм идеяларына суугарылган адамдарга олуттуу мамиле жасоо керек деген пикирде. Бийлик аларды Казакстанга кайтарып келерден мурун бардык оң жана терс жактарын таразалап көрүшү керек деп эсептейт.
Гумандуулук албетте жакшы. Гумандуулукту көрсөтүү саясатчылар үчүн кооз пиарда болуп бере алат. Бирок алар оору жуктурган адам сыяктуу. Дин менен экстремизм экөө эки башка нерсе. Идеологияга сугарылып, кайсы бир идея менен ооруган адамды айыктыруу дээрлик мүмкүн эмес. Мисалы, мен аларды алып келмек эмесмин.
Бирок экстремисттик идеяларга азгырылып кеткен жарандарды мекенине кайтарып келүү демилгесине казакстандыктар жалпысынан каршы эмес дей.
Мен биздин жарандарды кайтарып келүүгө кошулам. Мен биздин жарандар дени сак, коопсуз жайда жашашын каалайм.
Я считаю, что
менин оюмча аларды кайтарып келүү логикалуу болмок. Болбосо алар кайда барышат? Алар Казакстандын жарандары да.
Алла мээримдүү болгула дейт го. Балким алар адашкандыр. Аларды балким кечирүү керек.
Казакстанда кече эле экстремисттик уюмдарга катышы бар 14 адам соттолду. Тергөөдө алар бир нече адамдын башын алып, алардын фонунда сүрөткө түшкөнүн айтылды. Сот аларды 8 жылдан 14 жылга чейин кести.
Ыдырыс Исаковдун баян тыңдадыңыздар. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте Кыргызстан жазуучулар союзунун 15-чи курултайы өттү. Жыйында кыргыз поэзиясынын, прозасынын, драматургиясынын, адабиясынын абалы тууралуу баяндамалар жасалды. Адабиятчылардын айтымында учурда адискөй жазуучулар жигердүү иштебей жаткандыктан бул аянтты өзү акын жазуучу деп атап алган топ ээлеп, окурмандардын көркөм табитин түшүрүп жатышат. Мындан сырткары курултайда улуттук жазуучулар союзунун уюштуруу иштери тууралуу маселелер көтөрүлдү. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Аны зас келгенсип 1,5 миллион карызыбызга 131 миң сомдон ашык пения кошуп таштаптыр.
Деп улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков өзүнүн баяндамасында калемгерлердин алдында алардын чыгармачыл бирикмесинин кийиштүү абалын айтты.
Атын унутуп атам, ошо дирекциянын директору бар экен, ага барып акелеп жекелеп ага жалдырып, ой кудайрыба дейм, жазуучулар союзу бул коммерциялык уюм беле? Жалаң интеллигенттердин уюму. Азыр деген бизге тиги мамлекет башчыдан баштап бүт тиги жогорку кеңеш барды көгүндүрүп атат. Эгерде эме кылбасаңар анда уят эле болосуңар деп отуруп аларды көндүрүп эптеп ошол пенияны жойдуруп кой.
Баяндамачылардын бири бирикменин поэзия секциясынын жетекчиси, акын, филология илимдеринин доктору Аида Эгенбердиева өз баяндамасында бирикменин кадыр баркы мүчө акын жазуучулардын чыгармачыл кудуретинен, шык жөндөмүнөн да көз каранды экенин белгиледи.
Союзга өтөм дегендерден мындан ары адабияттын теориясы жана дүйнөлүк орус адабияты мындай кой, кыргыз адабиятынын тарыхы боюнча сынак алуу сунушун айтып жатам. Жазуучу болом деген адамда адабий жанрлар тууралуу, адабиятта мурда кийин кимдер болгондугу тууралуу сөзсүз түшүнүк болушу керек. Союзга өтөм дегендердин курагын эске алсак, көбүнчө улуу муундагылар, 60, 70, 80 жаштагылар. Булар буга чейин эмне кылып жүрдү? Башка адистиктерди иштеп, бала чаканы чоңойтуп, баардыгын ордордуна койгондон кийин санаасы тынчып, эми адабиятты эрмектеген аткан жокпу? Курак улуулап калган учурда калем кармагандарга мен кооптонуу менен карайм. Же балким союздун белети менен ызына чогуу мактаныч катары гана колдонулуп, интеллектуалдык чөйрөгө аралашуунун гана куралы болуп калбайбы?
Курултайда бирикмеге мамлекеттик колдоо муктаждыгы тууралуу көп сөз болду. Төрага Нурлан Калыбеков жазуучулар союзуна расмий түрдө улуттук макам берүү тууралуу мыйзам долбоору да иштелип жатканын белгиледи. Бул жаатта кыргыз түрк жазуучусу Ибрагим Туркандан Түркиянын тажрыйбасы тууралуу пикирин сурадык.
Негизинен Түркияда улуттук жазуучулар союзу бар. Бирок мен билгеним боюнча мамлекеттен каржыланбайт, мамлекет аны колдоого албайт, бирок гонорар деп коебуз го, эми калем акысы маселеси жакшы түрдө ошол колго алынган. Ар бир жазуучунун, ар бир акындын, ар бир котормочунун ошол жанагы эмгегинин акысын деген мейли менчик фирмалар болсун, мейли мамлекеттик кайсы бир ошол мисалы үчүн маданият министрлиги, сиз бир китеп которсоңуз же ошол маданият министрлиги аркылуу университет аркылуу бир китеп чыгарып турган болсо, университеттин басмаканалары бар да, анан ошондо сиздин калем акыңызды төлөйт.
Ибрагим Түркия акын жазуучулары негизинен өзүнүн тамырын батыш адабияты менен айкалыштыруунун негизинде өнүгүп келгенин белгиледи. Республика баатыры Бексултан Жакиев айтылган баяндамаларда негизинен акыркы жылдарда адабий өнүгүү ойдогудай эместиги айтылганын кеп кылып, анын алдыга жылуусу үчүн жазуучулар союзу тыкыр иштеш керек деди.
Мына турмуш өзү көрсөттү. Баягы совет доорундан да эле анан кийин болбойт тигүү дегендер жөн ойлонбой туруп айтылган нерсе экен. Баары бир билимдик керек экен. Билимдик керек. Эми анын мындай бир ылайыктап, өзгөртүп, түздөп тура турган нюанстары бар. Бирок мына союз абдан керек. Мына союз, жазуучулар союзу совет доорунда эгемендүүлүккө чейин жазуучулар деги эле чыгармачыл адамдар коомубуздагы болуп жаткан, боло турган окуялардын бардыгын активдүү катышчу. Ошолордун сөзү өтчү.
Жакиев кезинде легендарлуу парламентте көбүнчө чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү болгонун, алардын сөзү таасирдүү болгон үчүн ошол кездеги бийлик легендарлуу парламентти таркатып жибергенин кошумчалады. Курултайдын жыйынтыгы менен улуттук жазуучулар союзунун жаңы жетекчилиги бекип, уюмдун уставына өзгөртүүлөр киргизилери макулдашылып, мекеменин улуттук деген статусун мыйзам негизинде бекемдеп берүү сыяктуу чечимдер кабыл алынды. Улуттук жазуучулар союзунун курултайы ар бир 5 жылда өтүп туруусу керек. Акыркы жолу ал 2011 жылы өткөн. Кыргызстан жазуучулар союзу быйыл 85 жылдыгын белгилеп жатат. Азыр анын 600 ашык мүчөсү бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндарынын толук топтому жана улам жаңылам турган жаңылыктар менен азаттык.орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот.